Yohane 4.
Afarisi adamva kuti Yesu akukopa ndi kubatiza ophunzira ambiri kuposa Yohane. Komabe amene ankabatiza si Yesuyo, koma ophunzira ake. Pamene Yesu adadziwa kuti Afarisi azimva zimenezi, adachokako ku Yudeya napitanso ku Galileya. Pa ulendowo ankayenera kudzera mdziko la Samaria. Tsono adafika ku mudzi wina wa ku Samaria, dzina lake Sikari, pafupi ndi kadziko kamene Yakobo adapatsa Yosefe mwana wake. Kumeneko kunali chitsime cha Yakobo. Yesu adakhala pansi pambali pa chitsimecho, chifukwa anali atatopa ndi ulendo. Nthawi inali ngati 12 koloko masana. Tsono padafika mayi wina wa Chisamaliya kudzatunga madzi. Yesu nkunena mopempha kuti,
"Zikomo, mundipatseko madzi akumwa."
Nthawiyo nkuti ophunzira ake aja atakagula chakudya mu mzinda. Mayi wa Chisamaliya uja adayankha nati,
"Inu amene muli Myuda, bwanji mukupempha madzi kwa ine mayi wa Chisamaliya? Pakuti tu Ayuda sayenderana ndi Asamaliya."
Yesu adati,
"Mukadadziwa mpatso wa Mulungu, mukadadziwanso amene akupempha madzi akumwayu, bwezi mutampempha ndinu uyo mayi, iye nakupatsani madzi opatsa moyo."
Mayiyo adati,
"Bambo, mulibe nchotungira chomwe, ndipo chitsimechi nchozama. Nanga madzi opatsa moyo muatenga kuti? Yakobo kholo lathu ndi adatipatsa chitsimechi, chimene mwini wakeyo ankamwapo pamodzi ndi ana ake, ndiponso zoweta zake. Kodi inu mungapambane iyeyo?"
Yesu adati,
"Munthu aliyense womwa kwa madzi awa adzamva soludzu, koma aliyense wodzamwa madzi amene ine ndidzampatse sadzamva soludzu konse mpaka muyaya. Madzi amene ndidzampatsewo azidzatumphukira mwa iye ngati kasupe wa madzi opatsa moyo kumupatsa moyo osatha."
Mayiyo adati,
"Bambo, patsaniko ineyo madzi amenewo kuti ndisamamveso ludzu kapena kumadzatunganso madzi kuno."
Yesu adati,
"Pitani, mukaere na amuna anu mkukabweranso kuno."
Mayiyo adati,
"Ndilibe mwamuna."
Yesu adati,
"Mwanenetsa kuti mulibe mamuna. Paja mwakwatiwapo kale ndi amuna asanu, ndipo mamuna amene muli naye tsopano si wanunso. Mwanena zinzoona."
Mayiyo adati,
"Bambo, ndadziwa tsopano kuti ndinu mneneri. Makolo athu ankapembedza Mulungu pa phiri ili. Koma inu Ayuda mumati ndi ku Yerusalemu, kumene anthu ayenera kumakapembedzerako."
Yesu adamuza kuti,
"Mai, ndithu ikudza nthawi pamene mudzapembedza Atate osati pa phiri ili kapenanso ku Yerusalemu ayi. Asamaliyanu mumapembedza chimene simuchidziwa. Ayuda afe timapembedza chimene timachidziwa, pakuti chipulumutso nchochokera mwa Ayuda. Koma ikudza nthawi ndipo yafika kale pamene anthu opembedza kwenikweni adzapembedza Atate mwa uzimu ndi moona. Atate amafuna anthu otere kuti ndiwo azimpembedza. Mulungu ndi mzimu, ndipo mpembedza iye ayenera kumpembedza mwa uzimu ndi moona."
Mayiyo adati,
"Ndikudziwa kuti akudza mpulumutsi wolonjezedwa uja. Iyeyo akadzafika adzatifotokozera zonse."
Yesu adamuza kuti,
"Ndina amene, ineyo amene ndikulankhula nanu mayi."
Nthawi yomweyo ophunzira ake a Yesu adafika, ndipo ankadabwa kuti iye akucheza ndi mkazi. Komabe panalibe amene adamufunsa kuti zakhala bwanji, kapena kuti bwanji mukulankhula naye. Mayiyo adasiya mtsuko wake napita kumudzi kukauza anthu kuti,
"Tiyeni, mukaone munthu amene wandiuza zonse zimene ine ndidachita. Kodi ameneyu sangakhale mpulumutsi wolonjezedwa uja kapena?"
Apo anthuwo adatuluka mmutsimo kubwera kwa Yesu. Nthawi imeneyo ophunzira ake a Yesu ankamupempha kuti,
"Aphunzitsi, idyani."
Koma iye adati,
ine ndilina chocha kudya chimene inu simukuchidziwa.
Pamenepo ophunzirawo adayamba kufunsana kuti,
kodi kapena wina wadzawapatsa kale chakudya?
Koma Yesu adati,
chakudya changa nkuchita zimene afuna Atate amene adandituma, kuti nditsirize ntchito imene iwo adandipatsa. Paja anthu amati, ikapita miyezi inayi ndiye kuti yafika nyengo yokolola. Koma ndithu taonani mindamu, kodi simukuona kuti mbeu zachakale kudikira kholola? Okolola ayamba kale kulandira malipiro, ndipo akututila mbeu kumwe yosatha kuti obzala ndi okolola akondwere pamodzi. Paja amanenadi zoona ajamati, obzala ndi wina, okolola ndi winanso. Ine ndidakutumani kukakolola mbeu zimene simudagwirilepo ntchito. Anthu ena ndiwo adagwira ntchito, inu mwangolandirapo phindula ntchito yawoyo.
Asamaliya ambiri ammudzi muja adakhulupirira Yesu chifukwa cha umboni wa mayi uja wakuti, iye wandiwuza zonse zimene ndidachita. Tsono pamene asamaliyawo adafika kwa Yesu, adampempha kuti akhale nawo kwawoko. Ndipo adakhaladi komweko masiku awiri. Pamenepo anthu enanso ambiri adakhulupirira chifukwa cha mawu a Yesu. Mwakuti adawuza mayi uja kuti,
takhulupirira tsopano, osati chifukwa cha mawu ako, koma chifukwa tadzivera tokha. Tadziwa kuti ameneyu ndi mpulumutsidi wa anthu apa dziko lonse lapansi.
Atapita masiku awiriwo, Yesu adachoka napita ku Galileya. Mwini wakeyo anali atanena kuti, mneneli, anthu akwawo sanchitira ulemu. Komabe pamene adafika ku Galileya, a Galileya adamulandira, popeza kuti yeni akewo naonso adapita ku Yerusalemu ku chikondwerero cha Pasika, ndipo adaona zonse zimene Yesu adachita pa chikondwereropo. Yesu adapitanso ku mudzi wa ku Kana ku Galileya, kumene iye adasandutsa madzi vinyo kucha. Panali nduna ina ya mfumu imene mwana wake ankadwala ku Kapenawo. Pamene adamva kuti Yesu afika ku Galileya kuchokera ku Yudeya, adadza kwa iye nampempha kuti apite naye ku Kapenawo kuti akachilitse mwana wake amene anali pafupi kufa. Yesu adamuza kuti,
mukapanda kuona zizindikiro ndizo zizwitsa, simukhulupirira ayi.
Ndunayo idati,
ndapota nanu Ambuye, tiyeni mwana wanga asanafe.
Yesu adamuza kuti,
pitani, mwana wanu wachira.
Munthuyo adakhulupiriradi mawu a Yesuwo, ndipo adapita kwawo. Panjira adakumana ndi antchito ake, ndipo iwo adamuza kuti, mwana wanu wachira. Adawamfunsa za nthawi imene adachira mwanayo. Iwo nkunena kuti,
malungo ake adamleka dzulo nthawi ya panikoloko masana.
Bamboyo adasindikira kuti inali nthawi yomwe Yesu adamuza kuti, mwana wanu wachira. Tsono iye adakhulupirira pamodzi ndi onse ambanja mwake. Ichi chinali chizindikiro chachiwiri chimene Yesu adaonetsa atafika ku Galileya kuchokera ku Yudeya.